Paylaşır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Rusiyada təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 140-a qədər adam ölüb. Bayəddin Həziyev təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün güc strukturlarına müraciət edib. İraqlı qadının zorlanması ilə bağlı 5 Amerika əskəri ittiham olunur. Birazdan 18-ci Dünya Çempionatının qalibi bəlli olacaq. Rusiyada təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 140-a qədər adam ölüb. Təyyarə bu səhər İrkutskda yerə inəndən sonra qəzaya uğrayıb. Uçuş zolağından çıxıb divara dəyməsi nəticəsində yanğın olub. Rəsmlər 63 nəfərin xilas olduğunu deyirlər. Hadisənin şahidi Mikhail Yegorov.
Səhər saat 8-ə yaxın gürültü eşitdim, yer silkələndi. Gəl gözümü bayra verdim, gördüm təyyarənin tüstü bürümüş quyruq hissəsini. Təyyarə növlərindən başım çıxır, o dəqiqə bildim ki, aerobusdur. Mənim burada qarajım var, qaçdım ora, adamları gördüm, üst başı hisli, bəziləri yanmış, yaralı haldı. Bir qadının ayağı sınmışdı, azmaz köməklədim ona.
Mikhail Yegorov, təyyarədə 200 nəfər olub, sərnişinlərin çoxu Baykal gölü sahilində istirahətə gedən uşaqlardır. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev baş prokurora Daxili İşlər Nazirinə müraciət edib. Həziyev özünün, ailəsinin bir də rəhbəri elədiyi qəzetin təhlükəsizliyinin təmin olunmasını istəyir. Deyir ki, səbəb həm ailəsinə, həm də iş yoldaşlarına olan hədə qorxu zəngləridir. Baş redaktor istintaqın işinindən getməsindən də narahatdır.
Mənim həm ailəcilərimin, həm iş yoldaşlarımın həyatına təhlükə var. Ona görə müraciətləmiş ki, həm istintaqı gedici sürətləndirsinlər, həm də əlavə tədbir görsünlər ki, belə hadisə söylənməsindir.
Bahəddin Həziyevin döyülməsi ilə bağlı işi aparan müstəntiq Anar Əliyev isə deyir ki, hələ ki işlə bağlı şübhəli bilinən şəxs müəyyənləşdirməyiblər. Bugün İraqda 60-a qədər adam öldürülüb. Məscid yaxınlığında kamikazinin partlatdığı avtomobil, şiələrin sünni məhəlləsinə hücumu onlarla adamın ölümünə səbəb olub. İraq prezidenti Cəlal Talabani ölkənin dərin həm də təhlükəli uçurumla üzləşdiyini deyib. Prezident İraq əhalisini özünü idarə eləməyə, sonra peşmanlığa səbəb ola biləcək reaksiyalardan çəkinməyə çağırıb. Amerika komandanlığı isə İraqlı qadının zorlanması ilə bağlı 5 əskərin ittiham olunduğunu deyir. İttihamlara əsasən mart ayında əskərə Mahmudiyyə şəhərində bir evdə qadını zorlayıb, sonra da ailə üzvlərini öldürüblər. Əfqanistanda NATO-nun başçılıq elədiyi koalisiyanın bir əskəri həlak olub. Əskər yol kənarında bombanın partlaması nəticəsində ölüb, bir neçə nəfər də yaralanıb, ölənin milliyyəti açıqlanmır. İsrail Qəzziyə yeni hava zərbələri indirib. BMT hərbiçilərin müdaxiləsinin dinç sakinlərin əziyyət çəkdiyini deyir. İsrail Fələstin döyüşçülərinin girov saxladığı əskəri azad eləmək üçün 2 həftəyə yaxın da əməliyyat aparır. Əməliyyatlarda 40-a qədər Fələstinli öldürülüb. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Regev olanlara görə Hamasın məsuliyyət daşıdığını deyir.
I think the Hamas prime minister is being disingenuous in the extreme.
Məncə Hamas baş naziri səmimi deyil. İndiki gərginliyə səbəb Hamasdır və onlar buna son qoymağın yolunu bilirlər. Onlar bizim hərbçini təcili, şərtsiz azad eləməlidirlər. İsrail şəhərlərinə atəşi dayandırmalıdırlar. Bunu eləsələr, atəşkəs olar. Mark Regev. Tanınmamış Cənubi Osetiya Respublikasında partlayış olub, Təhlükəsizlik Şurasının sədri ölüb. Rəsmlərin dediyinə görə bomba sədr Alek Alborov qarajını açanda partlayıb. Cənubi Osetiyanın baş nazirinin müavini hadisəyə görə Gürcüstanı günahlandırıb, Tiflis ittihamları rədd edir. Cənubi Osetiya 90-cı illərdə münaqişələrdən sonra Gürcüstandan ayrılıb, özünü müstəqil elan edib. Rusiya ilə Çin Şimali Koreya ilə bağlı qətnamə layihəsinin əleyhinədirlər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Çin həmkarı Li Yongxin ilə Şimali Koreya məsələsini müzakirə edib. Koreyaya qarşı sanksiya tələb edən qətnamə layihəsi sabah BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunacaq. Layihəni şuranın qalan 3 üzvü Amerika, Britaniya, Fransa müdafiə edir. İranda regional konferansın iştirakçıları İraqdakı terrorçulara qarşı mübarizə üçün birləşməyi təklif edirlər. Konferans 2 gün idi davam edirdi. İclasın sonunda İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mottaki çıxış edib deyib ki, İraqın Daxili İşlər Nazirliyi qonşu ölkələrlə daha sıx əməkdaşlıq edəcək ki, sərhəddə təhlükəsizliyi gücləndirsin. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün Türkiyəyə gedib. O, ilin 10-dan 13-nə qədər Ankarada Türk hökumət nümayəndələri ilə görüşəcək. Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin istismara verilməsinə həsr olunmuş mərasimə hazırlıq işləri regional beynəlxalq məsələləri müzakirə edəcək. İlin 12-13-də Elmar Məmmədyarov Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin istismara verilməsi ilə bağlı tədbirlərdə iştirak eləməlidir. Birazdan 18-ci Dünya Çempionatının qalibi bəlli olacaq. Fransa yığması ilə İtaliya futbolçuları Bakı vaxtı ilə gecə saat 11-də, yəni biraz əvvəl görüşüblər. İtaliya qalib gəlsə 4-cü dəfə dünya çempionu olacaq. Fransa isə bundan əvvəl bir dəfə 1998-ci ildə dünya kubokuna sahib olub. Dünya çempionatı üçün yarış 2 il əvvəl başlayıb. Bu müddətdə 194 milli komandanın 910 oyunu olub. 2600 gol vurulub. Bugünkü qarşılaşma həm də Fransa futbol komandasının kapitanı Zinedine Zidane üçün son çempionatdır. 34 yaşlı oyunçu futboldan qalib kimi getmək istədiyini deyib. Amma onlarsa komandalarının 3-cü yerə çıxması münasibəti ilə bayram edirlər. Dünənki oyunda Almanya yığması Portuqaliya futbolçularını 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Gecə Berlinin Brandenburg Gate meydanında 100 minlərlə adam toplanıb. Olanlardan daha ətraflı xəbər tutmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə baş çəkə bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Bizimlə qalın.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından